GH Beats. Feel the power of high quality.
Махаббатқа толы болат балқаштың көшелері. Алғашқы аялдамада қыз бен жігіт кездеседі, танысады екеуі. Арада екі жыл өтеді, ол екеуі бірін-бірі әлі күнге шын сүйеді. Бір-біріме күліп ойнап бақытты ғұмыр кешеді. Бірін-бірі шын сүйген соң үйренеміз деп шешеді. Бірақ батылдары жетпей үлкендерге айтуға, сезімдерін іште сақтап үндемей жүре береді. Қыздың әкесі бай, жоқшылықты көрмеген, тәкаппар, ақша құмар, басқаларды елемеген. Қыз сүйетін жігітті әкесі менсінбеген, айтуынша өзіңі бай баласы керек екен. Қыздың көзінен бір тамшы жас шайлап домалайды. Неліктен тәңірім ау сүйгені мен бола алмаймын деп жылайды. Көзінің тамшылары жерге тамап дәрішеді. Өлім дейді бермеген соң алла бақ, бір уыс дәрі ішіп тау басында талып құлайды. Аллаға шүкір оны саяхатшы ғана байқайды. Ауруханаға әкеп есін нәрден жинатады. Жігіт келеді ару оны шын жүрекпен ұнатады. Жағдайдан кейін әкесі батасын береді. Екеуі де бақытты құшақтасып жүріп келеді. Үйленуге бір күн қалды, асыға соны күтеді. Тілегенін алла берді, одан басқа не керек. Кешке жақын достармен қыдыруға шығады. Оларды аймалайды бақыттың құшағы. Қыз дүкенге кіріп кетеді, жігіт достармен қалады. Жүрегінде махаббат сезімі лаулап барады. Ашық тұрған аспанды келіп қара бұлт басады. Ашуланып көк аспан құйын боп жаңбыр жауады. Дүкеннен ару шығып жүгіріп келе жатады. Аяқ асты бұрылыста келіп машина қағады. Найзаға жарқылдап тұр қыздың шықты соңғы демі. Сол соңғы демі мен сені ғана сүйем деді. Жігіттің қара көзінен бір тамшы жас сүзіледі. Амал жоқ, ажалы кеп сол жерде қыз өледі. Неге жаным жалғыз қалдым, неге мені тастадың? Ертең біздің тойымыз, қалай оны ұмыттың? Сүйгеніме сүріндірме, неге алла қоспадың? Бақытты болашақта қалай жалғыз қалғаным? Сұрақтарым тәңірге көп, жауаптарын қалай алам? Көзімді ашы жаным, өтінемін жалынам. Жүрегіңнің дүрсілі неге естілмейді жаным? Сенен соғат деп едің ғой, неге соқпай жатыр? Алғашқы аялдама куә болды бәріне. Қосқан еді екеуін өзінің ол төрінде. Қуаныш пен қайғысына ортақ болып енді міне босағасында айырды тағдыр ау. Бұл неге, неге тағдыр қосылмады сүйетұғын екі жүрек? Бірі көрде бірі жерде, сыңарсыз қалай жүреді жігіт байғұс? Не істер екен енді мен білмеймін оны. Бір білерім соңғы куплет, бұл романның соңы.
Бакир Делюкс.